sinde size veriliş avarak. Alaka nömrələrimiz 0098 453 38 19 mindi. Bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Digər nömrəmiz 0098 910 893 87 18-dir ki, səs və söz yazılarınızı da bu nömrəyə yazıb və qeyd edə bilərsiniz. Əziz və hörmətli izləyicilər, Xalq Təbabəti unvanlı proqramımız efirdədir və adından bəlli olduğu kimi biz bitkilər barəsində məlumat paylaşırıq və xüsusilə hər verilişimizdə çalışırıq ki, bir əziz ekspertimizlə telefon bağlantımız olsun. Bugün telefon bağlantımız vardı Cənab Fatih ilə. Mən Cənab Fatihini salamlayıram, bu vaxtınız xeyr olsun Cənab Fatih.
Mən də salam deyirəm sizə və hörmətli eşidənlərə.
Təşəkkür edirəm sizə. Bugünkü mövzumuz xurma barəsindədir. Xurma bildiyimiz kimi ən dəyərli, ən zəngin meyvələrdən hesab olunur və ömür boyu atalarımız, bizim ulu babalarımız bizə tövsiyə ediblər ki, xurmadan istifadə etmək bizim bədənimiz üçün zəruridir. Amma ümumiyyətdə bütün yeməklər, əgər demək olar artıq olsa, bizim üçün zərər ziyanı da vardır. Biz istərdik bugün siz bizə xurmanın barəsində həm faydası barəsində, həm zərər ziyanı barəsində məlumatınızı paylaşasınız.
Tərkibat içi xurmanın vardı, təbii şəkəri və qəndi vardı, fruktoz, qlukoz, sakaroz, kibay soli bədəndə enerjinin səthi yuxarı gedə, müxtəlif vitaminlər var, vitamin A, quru B, vitamin A, vitamin K və vitamin C vardı.
Bəli.
Müxtəlif məvaddə mədənisi vardır, kalsiyum, potasiyum, protein, mənqəniz, mənqəziyum, fosfor, mis və qocerdi vardır.
Bəli, mineral maddələr
var. Və bu vitaminlərə, məvaddə mədənilərə görə bais olur bədəndə immuni sistemi təqviyyət olar.
Güclənsin.
Bəli, bəli. Xurma salim tərin meyvələrdəndir orucluqda.
Bəli.
Oruc tutanlar mübarək Ramazan ayında çox mufiddir bunlara. Oruç tutanlar iftara yaxınlaşdıqca bədənlərində şəkərləri, qəndləri qanda aşağı gəlir. Bu da şəkər qəndin aşağı gəlməsi məğzə əsər qoyur,
ehsas,
istalət olunur, bədən zəiflik və qəndin aşağı gəlməsi hətta bədənin hərəkətinə də təsir qoyur. İnsanın bədəni iftarda bir qidalara, bir meyvələrə niyazı vardır ki, mədədə həm tez həzm ola və həm bədəninə tez cəzb ola. Xurma 20 dəqiqə müddətdə bədənə cəzb olur, həm həzmi də rahatdır mədədə və bu enerji ki, oruç tutmaqla əldən veriblər bədəndə, bu enerjini, bu qudrəti bədənə tez qaytarır. Və istəsiz neçə morid xurmanın əsəri dərmanlarından
da
eşidənlərin xidmətinə deyək.
Bəli, buyurun.
Xurma sümüyü sağlam saxlar, qanda çərbini, kolesterolu, yamın yağı aşağı gətirər, antioksidanı çoxdur,
bəli.
Məğzi təqviyyət elər,
beyni gücləndirər,
bəli, iltihabı bədəndə azaldar. Hamilə qadınlara çox yaxşı bir meyvədir.
Bəli.
Bədənlərin sağlam saxlar, dərini, pustu, cavan saxlar, belləti, vitamini C və D
civarıdır.
Qəlbi, ürəci sağlam saxlar, başın tökülməsinin qabağını alar. Mədə bağarsıqda xərçəng mərisirgin, yamın sərətan mərisirgin qabağını alar.
Bəli.
Bədəndə enerjini çoxaldar, qüdrətləndirər bədəni, gözü təqviyyət elər, belləti, vitamini, A2 vardır, karbohidrat 2 xurmada vardır,
bəli.
Bədəndə əzvləni təqviyyət elər. Müxtəlif
çox gözəl, faydaları demək olar ki, çoxdur da, xurmanın faydaları
bəli,
çoxdur. Hansı xəstələrimiz, hansı insanlar biraz ehtiyatlı olmalıdırlar xurmanın yeməyində?
Onlar ki, şəkərləri çoxdur, bədəndə qanda yuxarıdır, onlar istifadə çox eləməsinlər.
Bəli.
Onlar ki, təzyiqləri çox yuxarı qalxır, onlar da biraz ehtiyat eləsinlər ki, bu təzyiqləri
təsir buraxa bilər təzyiqdə və şəkərdə.
Bəli.
Çox gözəl. Cənab Fatih, mübarək Ramazan ayını buyurdunuz, sayrı günlər, sayrı aylar, biz həftədə ya gün ərzində neçə, nə miqdar, neçə dənə xurma yeməliyik?
Hər gün eləmək olar, 3 dənə xurmanı yeyilə məsləf olar.
Bəli.
Ta bədəndə bunun əsəri və özünü görsə də. Müxtəlif kişilərlərdə də mübarək Ramazan ayında orucların əskərən xurma ilə atırlar. Bila fasilə enerji ki, bədənlərində əldən veriblər, onu yerinə gətirələr.
Yəni, susluq ki, bədəndə var, zəiflik ki var, o zəiflik aradan gedir.
Deyirləti, həmin mavaddir ki, fruktoz, qlukoz, sakaruz ki, varıdır xurmanı. Enerjini
bədəndə
çoxalır, bəli.
Bəli, çox gözəl. Cənab Fatih, pişmiş xurmanı yemək faydalıdırmı, yoxsa elə xurmanın elə özünü o cür yemək üçün bəzi insanlar vardır ki, onun pişmişini çox sevirlər?
Elə bunların hamısının faydası var, vəli o iki xam istifadə olunur. Onun çox faydası var, o bizlərə növbət. Və bir dənə də istəyirəm, məcun deyəm, eşidənlərin xidmətinə ki, xurmadan cüzdanı bədəni yaxşı tər eləyə bilər.
Bəli, buyurun, rica edirik.
7 dənə dənəsiz xurma, 2 dənə yetişmiş moz, yağmur, banan, 4-dən 1 fincan süt olsun, toxmet, siyah, çay qaşığı ilə 2 dənə olsun, helim pudru, yağmur, unu, çay qaşığının yarısı icət, 3-4 tikə buz olsun, çay qaşığının üzü icətdə biraz darçın qatsınlar. Bunları bahəm məxrut eləsinlər, qaçışdırsınlar. Bir yaxşı bir məcun buzanı içir, bədəni
gəlir.
Çox eləyə bilər, təqviyyət eləyə.
Çox
və xurmanın pişmişindən də istifadə eləyə bilərlər, ota bədənlərində bunun nəticəsini görələr.
Bəli. Cənab Fatih, indi biraz sağlam xurmanı tapmaq çətindir. Çünki xurmaların üzərinə şirə tökülür və biz bazardan alanda görürük ki, xurmanın ilə çox hissəsi şirədir də. Bu şirəli xurmalardan istifadə etmək necə? Bizim üçün zərərlidir. Onu necə tanıya bilərik ki, hansı xurma yaxşı növ xurmadır?
Xurma üçün rənginə baxanda çox yaxşı şəffaf xurmadır, təzə xurmadır, onlardan istifadə olunsun.
Bəli.
Şirə iki qatırlar, onlar sənəti şəkərlərdən durmurlar qatırlar, o biraz...
Zərərli ola bilər bizlərin.
Şəkəri çox yuxarı yaparlar, onlar iki təzikləri var, onu da yuxarı yapara bilər çoxlu. Bəli zərərləri ola bilər, gərək ki, xurmanı alanda diqqət edək, təzə xurma olsun. Yetən o xurma rəqən İranda varımızdır, xurma məzafəsi dirmanda tolu dolayı, xurma Kətqabdır bu şehrinkidir. Xurmayı Şahani, Xurmayı Zahidi və Xasuyi və Allahi rəqəmlərdə vardır.
Bəli,
xurma 34 kişilərdə tolu dolayı əkilirdi və çoxlu İran, Ərəbistan və Əl-Cəzayirdə əkilib xurma.
Və istehsal olunur və demək olar ki, ixraz da olunur sayrıq ölkələrə.
Dünyada 85%-dir xurma. İran, Mesr, Ərak, Ərəbistan, Pakistanda tolu dolayı.
Bəli.
Xurmanın ta yetişməyinə neçə mərhələsi yolu. Əvvəli mərhələsi xarək deyərlər. Xurma əvvəl çıxanda rəngi səbz olu, yaz bərk olar.
Yaşıl rəng, bəli.
Bəli, taneni vardır və bu mərhələdə əgər biri yesə, bu mərhələdə məzəsi adlıyorlar və ağzı keydər, gətirlər. Deyirlər ki, maddi tanin içi
vardı
əvvəli mərhələsində. Bəli. İkinci mərhələ ki, teyoli rotəb deyilər, bu mərhələdə xurma nərm olar və bu mərhələdə qəndi biraz az olur. Axır mərhələdə ki, xurma özü təşkil tapıb yetişir, bu mərhələdə də ki, yenə xurma kamil yetişir və təzə xurma nisbət ki, quru xurmaya enerjisi azdır. Quru xurmanın enerjisi nisbət ki, təzə xurma çoxdur.
Quru xurmanın
bəli, sakarozu çox olur.
Bu
suyu aradan gedir ki, qalıq xalis sakarozu. Buna görə quru xurmanın enerjisi o birisi xurmaya görə çox olar.
Çox olar, bəli. Doşab barəsində də biraz bizə danışın. Xurma doşabı ən sevimli doşablardan biri sayılır. Sizcə xurma doşabı zəngindir, dəyərlidir, yoxsa digər doşablar, tut doşabımız vardı və demək olar ki, üzüm doşabı vardı. Xurma doşabının faydaları nədir və Ramazan ayında biz istifadə edə bilərikmi?
Bəli, xurma doşabı çox yaxşıdır, məxsusən onlar ki, uşaqdır bədənlərində. Onlar ki, xəstəlikləri var, zəhərlikləri var, subhaniyə.
Səhər yeməyində.
Allah subhaniyə və səhər yeməklərində istifadə eləsinlər. Və mübarək Ramazan ayında da səhəriyə duranda istifadə eləsinlər.
Bəli.
Çoxlu vitaminləri var, məxsusən vitamin A, quruhi, B vardır ki, əsəbi xəstələrə çox dərmandır.
Rahatlaşdırar asını demiyorlar ki, əsəbə, bəli.
Aram edər, əzlərini də ki, təqviyyət edər bədəndə.
Sakinləşdirər, bəli. Çox gözəl. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk, cənab Fatih. Gözəl məlumatlarınız üçün. İnşallah ki, yenə də digər verilişlərimizdə sizə zəhmət verəcəyik. Sağ olun, oruc namazlarınız, xeyir ibadətləriniz qəbul olsun.
Sağ olasınız, Allahım.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Əzizlər, biz Aran Radiosundan sizinləyik və Xalq Təbabəti unvanlı proqramımız yenə də Aran Radiosundan davam edir. Bizimlə qalın lütfən. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, bura Aran Radiosudur və biz Xalq Təbabəti unvanlı verilişimizin bugünkü bölümünü siz hörmətlərə təqdim etdik. Hər yerdəsiniz, sizə sağlamlıq arz edirik. Sağlamlıq gözəl bir şeydir və öz əlimizdədir bəzən. Öz qidalarımıza diqqət yetirməklə eləyə bilərik, sağlamlığımızı siğortalayaq və düzgün həyatımızı gözəlliklə davamlandıraq. Bütün gözəlliklər sizin olsun deyir və bu verilişi burada sona çatdırırıq. Sağ və sağlam qalın dostlar.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Həzrət İmam Həsəni Müştəbə əleyhissalamın mövludu münasibətə Bakıda ehsan süfrəsi və mövlud mərasimi keçirilib. Ötən il İranda ixracat səviyyəsi 13 milyard dolları ötüb və Rus ordusu Ukraynanın hərbi obyektlərini dağıdıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Əhl-i Beyt sevər xalqı İmam Həsəni Müştəbə əleyhissalamın mübarək mövludu münasibəti ilə ehsan süfrəsi və mövlud şənliyi təşkil ediblər. Bazar günü aprelin 17-si dünya şiələrinin ikinci imamı İmam Həsəni Müştəbə əleyhissalamın saadətli mövludu gününə təsadüf etmişdi. İndi isə reportajı birlikdə dinləyirik.
Dünya müsəlmanlarının və bəşər övladının bugünkü gündə gözəl günüdür. İmam Həsən Müştəbanın mövlud günü münasibəti ilə və Ramazan ayının 15-ci günü münasibəti ilə bütün bəşər övladını təbrik edirik. Azərbaycan diyarı, Əhl-i Beyt sevər diyarı imamların yolu, haqq yolu, ədalət yolu və Allahın dediyi yolu gediblər, Peyğəmbərin dediyi yolu gediblər. Biz də çalışmalıyıq ki, onların getdiyi yolla addımlayaq inşallah.
Mübarək ayı yaşamaqdayıq. Uca Allah Taala bizə fürsət verib ki, bu ayın gündüzlərini, gecələrini, bərəkət xəzinələrini bol-bol istifadə edək. Və bu ayda İmam Həsən əleyhissalamın mübarək mövludu gününü də yaşamaqdayıq. Bu münasibətlə bütün Əhl-i Beyt aşiqlərini canı dildən təbrik edirəm. Allah Taala bizləri Əhl-i Beyt yolunun layiqli davamçılarından qərar versin.
Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri xanım Növrəsdə İbrahimova qadınlar üçün təşkil olunan bu mərasimdə çıxış edərək Ramazan ayının fəzilətindən danışıb və bəşəriyyətin yeganə xilas yolunun Quran və Əhl-i Beytdən keçdiyini vurğulayıb. O, Qurana diqqət və ona əməl etmək mövzusunda həmçinin Əhl-i Beytin rəftar və həyatından bəhrələnməyin insanların dünya və axirət yolu olduğunu danışıb və bildirib ki, İmam Həsən əleyhissalam yaxşılıq etməkdə və ehsanda bizlər üçün bir nümunədir.
Dünyada olan müsəlman bacı qardaşlara, Əhl-i Beyt aşiqlərinə mövludunuz mübarək olsun deyirik. Xoş gəlmişsiniz həmişə belə günlərdə. Allah bu Ramazan ayında tutduğunuz oruçları ali dərəcədə qəbul eyləsin.
Allahümme kulli valiyikəl Hüccət İbni Həsən.
Həmçinin bu mərasimdə xanımlar Quran təlavəti və fərəz duası oxumaqla dünya müsəlmanların problemlərinin həlli üçün dualar edə bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının prezidenti ötən ildəki ixracat dəyərini 13 milyard dollardan çox qiymətləndirib. Əli Rıza Peymanpaç qeyd edib ki, ixracat səviyyəsinin artması və onun məqsəd tutduğumuz ölkələrdə sabitləşdirilməsini nəzərə almışıq. Ötən il qeyri neft ixracatımız 48 milyard dollar, ixalat səviyyəsi 53 milyard dollar olub və ticarət balansı isə 103 milyard dollara çatıb deyə Əli Rıza Peymanpaç əlavə edib. Qonşu ölkələrə ixracat artımında Ümmanə ixracat böyüməsi 65%, Türkiyəyə isə 140%-a yüksəlib. Ermənistan daxilində Nikol Paşinyan əleyhinə təzyiqlər artıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müstəvisində ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsini irəli sürməsi müxalifətin onun əleyhinə qalxmasına səbəb olub. Son məlumatlara əsasən İrəvanda mitinglərə hazırlıq işləri gedir. Məqsəd isə ermənilər üçün qırmızı xətti keçən Paşinyan hökumətini devirməkdir. Əməkdaşımız həmin mövzu ilə əlaqədar ekspert rəyini öyrənib bərabər dinləyirik.
Ermənistan daxilində olan müxalif qruplar, o cümlədən keçmiş prezidentlər Robert Kosaryan və Serjo Sarkisyana bağlı olan partiyalar Nikol Paşinyan hökumətini çevirmək niyyətindədirlər və həyata keçirilən son təzyiqlər bunun göstəricisidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi Ermənistan daxilində ifratçı ermənilər arasında qırmızı xətti keçmək mənasını daşıyır. Nikol Paşinyan dövləti ilə müxalif qruplar mövcud reallıqları qəbul etməkdən imtina edirlər. Paşinyanın dediyinə görə mövcud reallıq ondan ibarətdir ki, dünya birliyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Həmin mövzu ilə əlaqədar Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Elxan Şahanoğlu belə münasibət bildirdi.
Belə bir vəziyyətdə Paşinyana qarşı sui-qəsd ola bilər, çevriliş də ola bilər. Çünki yaxın tarixdə iki dəfə, ən azı iki dəfə Ermənistan bunu yaşayıb. 96-cı ildə keçmiş prezident Levante Petrosyan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazırlığını bildirəndə və mərhələli həll planı razılaşana dərhal sonra onu devirdilər. Devirdilər və indiki Qarabağ klanı hakimiyyətə gəldi, Kocaryan və Sarkisyan simasında. Daha sonra 99-cu ildə İstanbul sammit ərəfəsində də sülh sazişi imzalanacağı ehtimalı yüksəkdir. Onda da Ermənistan parlamenti gülləbaran edildi. Burada xarici qüvvələrin də bu dəfə də pozuldu iş. Və bu artıq üçüncü dəfədir ki, Ermənistan indiki baş naziri deyir ki, Qarabağ müstəqil olmayacaq, mümkün deyil, beynəlxalq aləmdən də Ermənistana təzyiq var, reallıqları qəbul etməli. Yəni o deməli ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanımalı. Və bu halda da artıq Paşinyana qarşı 4 qüvvə birləşir. Birinci qüvvə Qarabağ klan simasında erməni müxalifəti, ikinci qüvvə və Qarabağlı separatçıların özü, üçüncü qüvvə erməni lobisi və dördüncü qüvvə bunların arxasında dayanan Rusiyadakı bəlli siyasi və hərbi mərkəzi.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ukraynada yüzlərlə hərbi obyektin və bölmələrin, habelə silah-sursat və yanacaq anbarlarının hədəfə alınması və sıradan çıxarılması xəbərini açıqlayıb. İrnanın Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadla yaydığı məlumatına əsasən, Rus ordusu Ukrayna ordusunun 16 bazasını cənub-şərq istiqamətində sıradan çıxarıb və Ukrayna ordusunun birləşdiyi 108 nöqtəni havadan bombalayıb, həmçinin 315 hərbi obyekti artilleriya ilə hədəfə alıbdır. Rusiyanın havadan müdafiə sistemi isə Ukraynaya məxsus 2 ədəd MiG-29 və 1 ədəd SU-25 təyyarəsinin neçə pua ilə birlikdə məhv edib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə müharibədən bəri 20600 rus əskərinin həlak edildiyi xəbəri açıqlayıb. Pentagon isə Ukraynanın cənub-şərq istiqamətində rus ordusunun artdığı xəbəri açıqlayıb. Pentagon rəsmisi jurnalistlərlə müsahibədə qeyd edib ki, Pentagonun qiymətləndirilməsi əsasda Rusiya ötən bir həftə ərzində Ukraynanın cənub-şərq istiqamətində 11 taktiki briqada yerləşdirib və sayla 76 taktiki rus briqadası bu məntəqədə yerləşibdir. Ukraynada gedən döyüşlərlə bağlı və ötən illərdən cari il yaz mövsümünün daha soyuq olduğu ilə proqnozlara görə Ötən 13 il ərzində ABŞ-da qaz qiymətinin artması ən yüksək səviyyəyə çatıb. CNBC kanalına görə Amerikada növbəti qaz mübadiləsi 10% bahalaşmaqla hər milyon ingilis istilik vahidi 8,5 dollara çatıb və 2008-ci il sentyabr tarixindən ən yüksək bahalaşma deməkdir. Argos mediası ilə müsahibədə Şimali Amerikanın elektrik xidmətləri və təbii qaz yanacağı sektorunun sədri David Gions qeyd edib ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsinin Şimali Amerikanın təbii qaz bazarına təsiri uzun müddət olacağı proqnoz edilir. Cari il Amerikada təbii qazın qiyməti ötən il ilə müqayisədə 108% artıb və bu da ölkədə iqtisadi inflasiyanın nigeranlıqlarına səbəb olub. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 17, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil 19, Biləsuvar 12, Astara 15, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində və Gəncədə 15, Lənkəran 17, Naxçıvan 19, Şuşada 15 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 aprelin 19-u Hicri qəməri ili 1443, mübarək Ramazan ayının 17-si günəş ili 1401, Fərvərdinin 30-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:40 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan təqdim edirik. Minsk qrupu necə dağıldı və onu bugün nə ilə əvəzləmək istəyirlər? Təfərrüatıya sonra. Azərbaycan Respublikası açıq şəkildə bəyan etmişdir ki, Minsk qrupunun 30 ildir həll edə bilmədiyi Qarabağ münaqişəsi 44 günlük müharibə nəticəsində öz həllini tapmışdır. Bundan sonra Minsk qrupunun missiyası demək olar ki, bitdi. Artıq Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin hazırlanması prosesi başlayıbdır. Tərəflər Brüssel görüşündə əldə olunan razılaşmalara əsasən öz xarici işlər nazirliklərinə sənədin mətnini hazırlamağı tapşırıblar. Bununla əlavə, aprelin 30-una dək hər iki tərəf Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sərhəddin demarkasiyası və birbaşa təməs yolu ilə münasibətlərin normallaşdırılması üzrə işçi qruplarının tərkibini müəyyən etməlidir. Brüsseldə yayılmış yekun bəyanatda ATƏT-i Minsk qrupunun vasitəçiliyindən bəhs edilməyibdir. Yəni, qərb siyasi dairələri Azərbaycan Respublikası və Ermənistana bütün məsələləri içtərəfli təmaslar yolu ilə həll etməyi məsləhət görürlər. Belə bir şəraitdə təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupunun gələcəklə bağlı hələ də cavabsız suallar var. Bununla belə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Minsk qrupunun vasitəçilik missiyasının praktik olaraq başa çatdığını vurğulayır. Amma bu missiya hələ də qanunidir. Buna görə də Minsk qrupunun həmsədrlərinin missiyasına son qoyulması zərurəti Azərbaycan Respublikasının da gündəliyindədir. Çox şüman ki, Azərbaycan hökuməti tezliklə Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı ATƏT-ə sorğu göndərəcək. Maraqlıdır ki, Minsk qrupunun həmsədrləri də bircə fəaliyyətdən yayınmağa üstünlük verdiklərini gizlədə bilmirlər. Hətta Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüşdən sonra ABŞ və Fransanın Minsk qrupu çərçivəsində Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək istəmədiklərini bildiribdir. Təbii ki, Minsk qrupu ətrafında belə vəziyyətin yaranması Rusiyanın Cənubi Qafqazda marağında deyil. Çünki bu, Kremli regionun cari işlərinə qarışmağa imkan verən beynəlxalq mexanizmdən məhrum eləyir. Ona görə də Rusiya bu itkini kompensasiyaya etməyə çalışır. Maraqlıdır ki, Kreml Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına nail olmaq üçün Rusiyanın Minsk qrupunda xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayevi xüsusi nümayəndə təyin edilir. Bu isə deməkdir ki, Rusiya faktiki mövcud olmayan Minsk qrupundan uzaqlaşmağa, xüsusi nümayəndəliyə üstünlük verməyə məcbur olubdur. Cənubi Qafqazda mövqeyini itirmək istəməyən Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətləri normallaşdırmalıdır. Görünür, Rusiya bundan əvvəl Minsk qrupundan imtina edibdir. Hər halda Kreml başa düşür ki, ABŞ və Qərb Ukrayna müharibəsindən sonra yaxın gələcəkdə Rusiya ilə heç bir beynəlxalq təşkilat çərçivəsində əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olmayacaq və Rusiya tədricən bölgədə əsas mövqeyi itirə bilər. Maraqlıdır ki, Minsk qrupunun həmsədrləri ayrı-ayrılıqda müxtəlif formatlar üzərində işlədiklərini artıq gizlətmirlər. Bununla bağlı Ağ Ev bəyan edib ki, ABŞ Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin hazırlanması prosesini dəstəkləyir və istənilən yardımı göstərməyə hazırdır. Eyni yanaşmanı Fransanın da davranışlarında görmək olar. Belə ki, bu yaxınlarda Ermənistanda səfərdə olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri tamam başqa mandatda regiona səfər eləyibdir. Düzdür, Ermənistan hakimiyyəti və mediyası onu Minsk qrupunun həmsədri kimi təqdim edib. Lakin sonradan məlum olub ki, Bryce Rockefeller İravana Minsk qrupunun həmsədri kimi deyil, Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramı üzrə rəsmi nümayəndəsi kimi səfər eləyib. Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Minsk qrupunun dağılmasından biz söhbət edirdik. Artıq Minsk qrupu yoxdur. Yəni, kağız üzərində ola bilər qanuni şəkildə, amma Minsk qrupunun fəaliyyətində heç bir ehtiyac duyulmur. Artıq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanda rəsmi şəkildə dövlət səviyyəsində bildirildi ki, Minsk qrupuna daha ehtiyac yoxdur, çünki Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Daha onların fəaliyyətinə nə lüzum vardır Azərbaycanda və ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda? Hətta müharibədən öncə də, yəni ötən 30 il ərzində, xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəyə yaxın illərdə Azərbaycanda açıq şəkildə siyasi mərkəzlərdə, hətta dövlət səviyyəsində bildirilirdi ki, Minsk qrupu öz funksiyasını düzgün şəkildə yerinə getirmir. Onlar bu 30 il ərzində nə iş görüblər? Yalnız və yalnız ermənilərin maraqlarını onlar müdafiə etməyə çalışırdılar. 2-ci Qarabağ müharibəsi oldu, artıq dedilər ki, bitdi, hər şey bitdi. Hər şey bitdi və onlar, yəni Minsk qrupu postmünaqişə məsələlərində daha artıq fəaliyyət göstərə bilməz. Azərbaycan tərəfi bunu deyir, amma ermənilər çalışırlar ki, postmünaqişə məsələləri ilə bağlı Minsk qrupu fəaliyyət göstərsin, çünki bilirlər, onlar artıq ermənilərin maraqlarını müdafiə edirlər. Amma deyəsən, Brüssel görüşündən sonra yeni bir format yarandı və Avropalılar, qərblər özləri də istəmirlər ki, bu formatda işləsinlər, çünki orada Rusiya var. Ona görə Rusiya olduğuna görə daha onlar Minsk qrupunu belə deyək də kənara attılar və Brüssel formatı çərçivəsində postmünaqişə məsələləri ilə bağlı fəallıq nümayiş etdirirlər. Bugün artıq faktdır ki, ABŞ və Rusiya Minsk qrupundan xaric Cənubi Qafqaza yeni addımlar atmağa başlamışlar. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bəyan eləyib ki, Vaşinqton uzun müddətli sülh naminə tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa hazırdır. Rusiya isə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün xüsusi nümayəndə təyin eləyib. Fövqəladə və səlahiyyətli səfir İqor Xavayev az öncə qeyd etdiyimiz kimi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin edilibdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova öz açıqlamasında vurğulayıb ki, İqor Xovayev diqqətini Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin hazırlanmasına yönəldir. Ötən həftənin sonunda Rusiya Xarici İşlər Naziri Vaşinqton və Parisin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Moskva ilə əməkdaşlıqdan imtina etdiyini bildiribdir. Maria Zaxarova isə bildirib ki, Cənubi Qafqazdakı real vəziyyət danışıqları dayandırmağa imkan vermir və regionda uzun müddətli sülh bərpası üçün əlavə tədbirlərə ehtiyac var. Görünür ki, Qərb və Rusiya arasında Cənubi Qafqaz üzrə yeni bir rəqabət başlamışdır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Səsimizi İran İslam Respublikasının Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişindən dinləməkdəsiniz. Azərbaycanla Ermənistan arasında kənar qüvvələrin vasitəçiliyinin qarşısı alınmalıdır. Bunu Azərbaycanda Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Əli Orucov deyir. Əli Orucovun fikirlərini eşidirik.
Bu şəksizdir ki, bugün Rusiya ilə Amerika arasında çox ciddi qarşıdurmalar var, çox ciddi mübahizə var və belə bir dönəmdə mən zənn eləmirəm ki, ta ki Amerikanın da və Rusiyanın da Cənubi Qafqazda, xüsusən də Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi və sülh danışıqlarının uğurla həyata keçirilməsi töhfələr verə biləcəklər. Çünki hər ikisinin maraqları toqquşur və hər ikisi bir-birlərinə bugün düşmən mövqeydədirlər. Məncə bu məsələlərə bir qədər həssas yanaşmaq lazımdır və Azərbaycanın xarici diplomatiyası maksimum dərəcədə həmin qüvvələrin burada maraqlarını ya o uyğunlaşdırmalıdır, ya da ümumiyyətlə maraqlarının burada tam şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verməməlidir. Elə məsələlər var ki, təbii ki, Azərbaycanın asılı olmur və Azərbaycana kənar təsirlər də olur, amma Azərbaycanın dirəniş göstərməsi və strateji və dost ölkə olan Türkiyə ilə eyni mövqeydə çıxış eləməsi bir sıra təzyiqləri dəf edə bilir və dəf edə bilər. Mən hesab edirəm ki, problemlərin həll olunması özümüzdən asılıdır. Ən pis halda region dövlətlərinin maraqlarının uzlaşdırılmasına da çalışmaq lazım olacaq gələcəkdə. Görünən odur ki, biz İstədiyimiz birinci mərhələyə tam da olmasa böyük faizlə nail olmuşuq və bundan sonra da hansı ad altında olur olsun, ta ki, indi Rusiyanın özü xüsusi nümayəndə təyin edir və bu xüsusi nümayəndənin fəaliyyətinin nədən ibarət olacağı hələlik bilinmir. Faktiki deyilənə görə bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi söz sazişinin imzalanması, hazırlanması məsələsində kömək edir. Amma təbii ki, burada Rusiyanın maraqları həmişə öndə olacaq və çalışılacaq ki, burada ilk növbədə Rusiyanın maraqları təmin olunsun.
Bəli, bildirildi ki, Rusiya xüsusi nümayəndə təyin etmişdir Cənubi Qafqaz üzrə Azərbaycan Ermənistan arasında məsələlərin həlli ilə bağlı və bu yalnız çalışacaq ki, Rusiyanın maraqlarına təmin etsin. Bu sözü Qərbə dahil etmək olar, Fransaya və Amerikaya ki, onlar da yəni belə bir nümayəndələr təyin etmək istəyirlər. Artıq Ermənistana Fransa öz nümayəndəsini göndərmişdir və yəqin onlar da çalışacaqlar ki, öz nüfuz dairələrini genişləndirsinlər və öz maraqlarını təmin etsinlər. Əsas odur ki, Azərbaycan tərəfi çalışmalıdır ki, hər hansı bir xarici qüvvənin təsiri altına düşmədən öz maraqlarını müdafiə etməyi bacarsın. İnşallah ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və Azərbaycanla Ermənistan məsələlərini danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Programlarımıza dəyər verən əzizlər, biz Aran Radiosundan İran İslam Respublikasından siz hörmətlilərin gözəl anlarına qatılmışıq. Təşəkkür edirik sizi, bizi qəbul etdiyiniz üçün. İnşallah ki, bu gündə sizin ən gözəl, ən dəyərli, faydalı günlərinizdən biri olmuş ola və biz də sizin gözəl həyatınıza inşallah müsbət rol oynayanlardan olaq. Bilişlərimizi Aran Radiosundan davamlandırırıq əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Sevgilim, sevgilim, sevgilim eşke yanana var hemen Ama sen divanesin Ben senin yolunda yar Yolunda canımı verem Bilmezsen ay senem Ne bilersen ay senem Pervana olan aşık menem ey yar menem Senin eşkünde inan deli divane menem Yüreğim gemlere düzmez ahı sensiz ne edin Seni seven bu yürek seni ister neyim Bir çare canıma rahmet belalıdır canım İnan ahir ölerem ahı sensiz ne edin İnan yarım ölerem Ahı sensiz nedim Ben sensiz nedim Sevgilim, sevgilim Sevgilim eşke yanana var hemen Ama sen divanesin Ben senin yolunda yar Yolunda canımı verem Bilmezsen ay senem Ne bilersen ay senem Seni seven bu yürek, seni ister neyim? sensiz nedim? İran yarım ölere. Axı sensiz nedim? Mən sensiz nedim? Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Eşkə yanan avar hemen. Amma sen divanesin. Mən senin yolunda yar, yolunda canımı verem. Bilmezsen ay senem, bilmezsen ay senem, bilmezsen ay senem, bilmezsen ay senem, bilmezsen.
Dostlar, həyatımızdan fayda aparmaq, barınmaq, düzgün yaşayışın mənasını axtarıb tapmaq demək olar ki, biz insanlar üçün vacib sayılır və biz bir sıra həyatımızın nədənlərini və həmçinin həyatımızı necə sürmək demək olar yollarını axtarıb tapmalıyıq. Bunun üçün də yalnız özümüz bu işi görə bilmərik, kitab oxumaqla, tədqiqatlar aparmaqla, böyüklərin təcrübələrindən faydalanmaqla, ekspertlərin, həkimlərin, din alimlərinin tövsiyələrini demək olar ki, yerinə yetirməklə eləyə bilərik, gözəl həyatımızı daha artıq zənginləşdirək. Biz də Yaşayət unvanlı proqramımızda həyatın müxtəlif bölümlərinə toxunuruq və müxtəlif mövzular barəsində sizə verilişlər təqdim edirik. Bu proqram bugün də səslənir Aran Radiosunda.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Sələr, burlum haçan büyük sələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qonası düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Arqasan, səadə.
Mehriban Allah'ın adıyla, salam dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, hər birinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl bir gündə hər birinizi biz xoş görmüşük. Aran Radiosunun efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Xoş görmüşük hər birinizi dostlar, hər birinizə mən can sağlığı arzu edirəm və bu arzu ilə verilişimizi başlayırıq bu günləri. Elə söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaqdır. Dişlərin ümumiyyətlə səhiyyəsindən, təmizlənməsindən, diş problemlərindən, diş xəstəliklərindən biz bu günləri söhbət edəcəyik. Verilişimizdə bir mütəxəssis həkim də bu günləri verilişimizə qoşulacaqlar inşallah və diş ağrısının səbəblərindən, diş türməsinin səbəblərindən bizə danışacaqlar. Sizin də diş xəstəliyi ilə bağlı nəsə sualınız olarsa bizə ünvanlayın, biz onlara həkmə verərik. 0098 914 880 77 27 bizim mesaj nömrəmizdir. Dişimiz ağrıyır. Əsas bir sualdır da bu. Niyə dişimiz bizim ağrıyır? Niyə bəzi insanların dişi ağrıyır? Bir çoxlar deyirlər ki, dişin çürməsi ağrıya səbəb olur. Amma həkimlərin fikrincə, diş ağrısının bir çox səbəbləri vardır. Bəli, dişin çürməsi ən əsas səbəblərdən biridir. Diş ətində infeksiya da dişin ağrısına səbəb ola bilər. Dişimin dibi şişibdir. Yəni, bu ifadə də infeksiyadan xəbər verir.
Thank you.
Diş ağrısının bir çox səbəbləri vardır. O səbəblər müəyyən edildikdən sonra yəqin ki, müalicəsinə başlayacaqlar həkimlər. Bəzən görsən ki, diş ağrısına əhəmiyyət vermirlər. Elə də bəzi insanlar buna əhəmiyyət vermirlər və evdə bir sıra ağrı kəsicilərlə o ağrıları azaltmaq istəyirlər. Bunların heç bir effekti yoxdur həkimlərin fikrincə. Müvəqqəti olaraq ağrıları bir neçə saat kəsə bilər, amma bir saatdan sonra, hətta bir gündən sonra mümkündür ki, bu ağrı yenidən başlansın. Bəs onu köklü formada müalicə etmək lazımdır, səbəblər araşdırılmalıdır. Səbəb nədir? Diaqnoz qoyulduqdan sonra yəqin ki, ağrının da müalicəsinə başlayacaqlar həkimlər. Verilişimiz davam edir, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim indi isə bağlantımız qurulubdur. Diş xəstəlikləri üzrə mütəxəssis həkim cənab doktor Bərməkini Ərdəbildə mən salamlayıram.
Cənab Zahamdidə, mən də sizi və bütün möhtərəm işləmləri də salam deyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarıq ki, verilişimizə qoşulmuşsunuz, vaxt ayırmışsınız, doktor. Söhbətimiz diş xəstəlikləri ilə bağlı idi. Ümumiyyətlə, yəni, hər bir şəxs diş xəstəliyi ilə, yəni diş ağrısı ilə üzləşibdir ömür boyu həyatında. Uşaq da ola bilər, böyük də ola bilər, hər bir yaşda insanlar üzləşirlər. İstərdim, bizə açıq buyurasınız ki, diş ağrısının hansı bir səbəbləri vardır? Niyə bizim dişimiz ağrıyır?
Çox gözəl buyurursunuz. Özür ki, buyurduğunuz diş ağrı və dişin çürüyü və karizi soğuq dəymədən sonra bütün dünyada hamısından çox yayılmış xəstəliklərdəndir. Yəni, şəhət heç kəs siz soraqızda olmayaq ki, bana soğuq dəymiş olmayaq. Hətmən hamıya soğuq dəyməni hiss eləyibdir. Və ondan 2000-ci rüsəti vardı, şayi idi, kollu dünyada diş çürüməsdi və dişin karizi. Bizim dişimiz on zaman ki göğərək və ağızda görsəni, bu kamilən salimdir, çürücü yoxdur. Zaman keçdikcə, əgər bir fərd bu dişə yetişməyə və özür ki, onu müvazib olmaya, bunun üstündə çürücü izad eləyəcək və o dişin əsli o cinsi yavaş və aradan gedəndən sonra, üzünün minası aradan gedəndən sonra, bu gələcək dişin yavaş-yavaş o nervinə, əsəbinə yoxunlaşacaq. Və ondan sonra başlayacaq, çünki nerv içində var, həssas olacaq, bəli, başlayacaq, ağrıyacaq. Hər nə qədər bu çürük və o dişin tökülməsi çox oldu, bu əsəbin təhrik olmağı və ağrımağı nervin çoxalacaq və bu fərd ağrını çox təhsil eləyəcək. Bir fərdin əgər dişi sağlam olsa, sağ olsa, bu fərd ağrını bilməyəcək. Dişin çürücü və dişin tökülməsidir ki, bu ayısı oluyor əsasən diş.
Bəli, bəli. Bəzən görürsən ki, bəzi insanların dişlərində bir şişir, dişi ilə hətta bu şişmə üz nahiyəsindən də müşahidə olunur və özünü göstərir. Bu nədir, bunun səbəbi nədir?
O zaman ki, əzələdim, bizim dişimizin içində nerv var, əsəb vardı.
Bəli.
Və damarlar vardı. Bu dişin içində və hal deyim, məğzindədir, palpındadır. Bir zaman ki, bakteriyalar ki, ağzın içində çox vardı, bu çürücü icad eləyəndən sonra hey ona nüfuz eləyir və ona gedirsək. O zaman ki, bakteriyalar getdi, nervə yetişdi və palti dişə yetişdi.
Bəli.
Yenə ondan çox pişrəft eləyir, qabağa gedir və gedir dişin kötüyünə tərəf. Dişin kötüyündə alud eləyir və infeksiya onda da icad olandan sonra gedir aşağı və əncün sümücünə də varid ola bilir. Əncün sümücünə varid olandan sonra görəs orada başladı, çoxaldı və biz yox ki, diş sudur elədi və şişdi.
Bəli, bəli.
O zamandır ki...
Deşilir də bəzən, doktor.
Bəzən deşilir də ki, fistul icad olub, orada sirk xaric olub, sirk çıxıq.
Bəli.
O zamandır ki, bu fərdin dişi çox zaman sürücü qalıb-qalıb-qalıbdı və bu fərd ona baxmayıbdı, bunu dərman elətdirməyibdi və bu pişrəst eləyəndən sonra qabağa getdiyicək, bu o fistul şişmək ya sudur ya infeksiya orada çoxalır və üzdən də şişi görsənir.
Bəli. Aydındır. Yəni bu deşilir bənzənə, hətta üz nahiyəsində mən keçmiş zamanlarda görmüşdüm ki, deşiləndən sonra onun izi də qalır orada və yaxşı bir görüntü olmur. Bənzən görsən ki, doktor diş çürüyür, bəzi insanların dişinin yarısı yoxdur, çürüyüb indi üz nahiyə səthində, yəni dişin səthində, yəni içərisində onu bilmək olmaz, siz onu yaxşı bilərsiniz. Yəni ağrı da yoxdur doktor. Yəni niyə ağrımır bəzən? Diş qaralandan sonra yenə yaxşı ağrımır. Yəni o cür şey yerə ağrı ya, o cür ağrı yoxdur onun dişində və ona görə insanlar laqeyd yanaşırlar.
Bəzən bir cür olur ki, dişdə infeksiya qabağa gedir, nerv yavaş-yavaş aradan gedib, bədən əksinə nişan verir, özündən ağrı görsə də. Bu bəzi halətdə özünü göstərir ki, ağrı yoxdur və infeksiya qabağa gedir. Əlbəttə bunu yerdə eləyim. Allah Taala ki, insanda ağrını icad eləyib. Buna görə ki, bir problemi bədəndə icad olub ki, bu ağrı bahis olubdur. Bu ağrı bahis olub ki, bir fərd ona müraciə eləyir, onun dalıca ola, üstündən ola ta ağrısın və ondan qabaq pəs illət ki, ağrını icad eləyibdir bər tərəf ola. Yəni, bir cür deyək ki, ağrı hər insanın bədənində bir dənə zənci xətərdir.
Bəli, təhlükə demək siqnalıdır da demək.
Xəbərdarlıq siqnalıdır. Burada bir problem var deyək. Bu çox usulən olur. Əsasən bu olur. Bəzən də ola bilək. Bəzi halətlərdə, hala diş modunda bir fərdin dişi çürücü olubdur, çoxalıbdır, qabağa gedibdir. İnfeksiyası da olubdur və şəhər ağrısı olmayıb və şəhər çox az olub. Əlbəttə bunu da ərz eləyim ki, müxtəlif insanlarda astanə ağrı, yəni o əndazə ki, bir fərd bəzi adam ağrı
dözə bilir,
bəzi adam az tərəfən hiss eləyir və dözənmir.
Məsələn, ağrısı olur azdan, çoxdan vardır ağrısı.
Ağrısı ola bilər, çox istisnai halətdə ola bilər ki, heç ağrısı olmuyor.
Aha, aydındır. Doktor, indi biz bu çürümənin əsaslı kariyesi də görsən ki, bu çürümə yaradır. Necə qarşısını ala bilərik, hansı yollarla, hansı sularla biz bu çürümənin və ağrıların qarşısını ala bilərik?
Bəli. Bu çox gözəl nüştədir ki, işarə buyuruz. Məmulən biz pey baş soğukluq eləyirik. Diyor ki, dişimin sağlam, heç problem yox diyor filan. Diş fırçasına, diş sapına və o dəhan şüyələr, o məcunlar içi dişləri təmizlərlər, onlara diqqət eləmiyor.
Ağız yüzlər.
Fişara salıyor, ağız yüzlər, bəli. Dişləri fişara salıyor, zora salıyor, üstü soğuğa salıyor. Görürsü bir dənə, məsələn, isti çay içmişik, onun üstündən bir dənə soğuk su içdik. Bu bahis olur ki, dişli soğuğa düşək. Ola bilər ki, üstündə çatdaqları ola və sonra bu yavaş-yavaş getdikcə problem icad edir. Diş fırçası, diş sapının istifadə eləməli çox-çox mühümdür. Bu bahis olur ki, bakteriyalar ki, yavaş-yavaş gəlir ağzın elə bil şirələri ilə şirələndirir dişlərin üstündə və bunun üstündə oturur. Bunlar özündən turşular, əsidləri tərəşir.
Bəli.
Yavaş-yavaş bu həm eləyə bilir, dişin özün sürü də kariz icad eləyə və həm ki, diş cerimləri, diş daşların da rol icad eləyə və ondan sonra dişin ətlərinə də lətmə yetirə və onlara da problem icad eləyə görəsiz ki, biri ki, diş fırçasından istifadə eləmir, yavaş-yavaş diş ətləri, qırmızı olay, bir şey deyəndə fori qanay və həssas olay. O ham onu tam ondan başlı qaydayı, ona görə qaydayı ki, ora qaydayı ki, bu fərd diş fırçasından dər tül zaman və zaman keçdiyizə istifadə eləməkdir və bunun problemi hey getdikcək artıq. Və bu bəhsdə bəzən zamanə dolayı mərdumun içində ki, mənim dişim çox sağ idi, problemim yox idi. Elə ki, o dişin dövrəsindəki o daşlar içiyor, onları təmizləyəndən sonra dişim isti soğuq oluyor ilə filan oluyor. Bu kamilən gələtdir, özürdür.
Səhvdir. Tamam, yanlış bir məlumatdır, bəli. Bəli.
Bu tamam problemlər oradan izad oluyor ki, bu fərd fırça çəkməyib, o daşlar orada qalıbdır və qaldıqcaq da problem çoxalacaq. Onu nə qədər tez götürülsə, hətmən səlahdır ki, o problem idamə tapmayacaq, davam etməyəcək və çoxalmayacaq. Bəs dişin saxlandısını, əvvəl budur ki, biz hətmən diqqətimiz olsun. Əvvəl qədəmdə diş fırçasının diş itlərindən hətmən istifadə edəyək. Pişara salmayaq, çox dərdə salmayaq. Biri deyək, məsələn, dişimlə qol sındırıyam, fındıq sındırıyam. Ondan ona iftihar eləyək.
Dişim daş kimidir, bəli deyir.
Bəli, sonra görürsünüz, bunda çatdaq icad olayı ki, elə oradan bakteriyalar var olayı. Zaman keçdikcə başlayıb onu çürüdü və
bəli.
Bir zamandan sonra problem icad olur.
Bəzi insanlar görsən deyirlər ki, yox elə mənim dişim əvvəldən belə idi, uşaqlığımda mənim dişlərim tökülü idi. Yəni, birini izah etmək istəyirlər ki...
Özür, bəli, olay ki, özür izah eləyirlər ki, ondan illər genetikən ondan tayfalanan bizim dişlərimiz zəifdir.
Bunun əsası var mı, elmi əsası?
Bu çox az ola bilər. Əsasən elmi halətdə deyirlər ki, bu cürdür. Olsa da çox-çox az təsir ola bilər.
Nadir anladım.
Mühümlükdə budur ki, nadir. Mühümlükdə, mən gəlin ki, bəzi genetik xəstəliklərdə o dişlərə təsir qoyur. Biri ki, ayrı problemləri var deyib, sistemik problemləri var deyib. Ola bilər ki, bunun dişində də əsər qoyur. Ya genetiki problemlər var deyik. Anadan olanda bunun bədənində hormonlar o əmbiyəndir, kromozomlar o taybu taydı düz deyil, problemlər onda var deyik. Ola bilər ki, məsələn, necə birinin qəddi xırda olayı, birinin bəhd dəfə boynu ayrı olayı, üzü ayrı cür olayı filan, dişləri də sayı az ola, çox ola, ya hormonlar bahis ola ki, dişdə problemlər yola. O xəstəliklərdir ki, ya sistemikdir, ya genetikdir, anadan olandan o var deyik. Bəli, məmuli vəziyyətdə usulən biri ki, dişləri yetişə və ondan müraqibət eləyə, ərz elədim, diş sapına və diş fırçasına
təmizliyinə diqqət yetirə sayəsində.
Bu bahis olacaq ki, nəinki diş heç çürüməyə və heç kariz icad olmaya, bu həddə gəllə yetişə və çox-çox az ola.
Bəli, aydındır. Bəzi insanlar deyilər ki, yox, biz elə fırçada vururuq dişimizə, hər gün, amma dişimi çürüyür. Doktor, indi bu adam fırça vurur, indi bu fırça vurmağı düzgün deyil. Nədir indi bu adam dişi yenidə çürüyür?
Bu ki, buyur, Suda Ali, bu söhbətlər də çox olur ki, mən elə gündə də fırça vuruyam və dişim vəlicinə çürüyüm. İndi müraciət edib də fərz, mən ya o birisi həmkararım baxanda görüyor ki, sən bugünləri gəlib baxmışam, bugün fırça vurursan, de vurum, baxayım, görəyim ki, nə dişin üstündə o şirələr var diyor. Xürəyin tükələri də cinə var, deyəm, bəsən, nəzər fırça vırıbsan?
Qidanın qalıqları qalıb, bəli.
Bəli, fırçan, məsələn, nə qədər zaman aparıbdır, sonra baxanda ki, nəzər fırça vırıbdır, elə bu, nəzər deyim, rəftəşlik.
Üzdən sürtü, bəli.
Rəftəşlik olur, elə fırçaya biraz diş məcunu qoyuq, ağzında bir dövrəndə bir dolandırıq, eşyə çox yerə dəyə və dəyməyə, yəni təmizləyənməyə, diqqətlə fırça vırılmək, hər yer təmizlənmək. Və bu fikriyə ki, mən elə gündə fırça vırıyam, bu əmələn fırça vırmaq deyir. Yəni, bu fırça vırmək, özün Allah deyir ki, fırça vırək. Və amma hələ biri fırça da vırsa, fəqət fırça bahis olmayacaq diş kamilən sağlam ola. Ərz elədim, dişin aralarına heç qədər fırça yetişməyəcək. Bu diş sapıdır ki, onları təmizləyəcək. Yəni, bu diş fırçası bir dənə amil, çox amillərdəndir ki, eləyə bilər dişin çürüməqinin qabağını ala və ağzın sağlamdısına kömək eləyə. Gərək bunlar hamısı
diş sapından istifadə oluna da demək.
Bəli, diş sapından istifadə oluna, ağız yuvan buyurduz,
mayələrdən,
onlardan istifadə oluna. Bəli, bunlar hamısı yanbayan bir-birinin yanında əl-ələ verəcək, kömək eləyəcək ki, istifadə olanda dişin, ağızın sağlamdır, çox da hifz olsun.
Çox gözəl. Doktor Bərməki, biz yenə sizinlə söhbət edəcəyik, birazdan sonra müalicəsi ilə bağlı, yenə əməkdaşlar sizinlə bağlantılacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun,
Allah'ın adına. Lütfen, sağ
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat Verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Biz indi isə gözəl bir mahnı sizə təqdim edəcəyik.
Necə yürəndən I'm